Puhe. Torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Mahadura ja Österkan.
Yle Puhe.
Ja lämpimästi tervetuloa rakkaat kuuntelijat Mahadura Österkaniin. Mahadura Österkanin vahva osaamisaluehan on stigma. Ja tänään, hyvät kuuntelijat, käsittelemme aihetta, missä on hyvin vahva stigma, eli häpeä leima. Viime päivinä on tapetille noussut huumekeskustelu ja tietysti mekin päätimme tarttua siihen. Aihe on hyvin laaja ja näkökulmia on useita ja varmasti me tartutaan myös niihin sitten myöhemmin. Tänään keskustellaan huumepolitiikasta Suomessa. Tulisiko sitä muuttaa ja mitkä ovat ne vaihtoehdot? On puhuttu huumeiden dekriminalisoimisesta. Mitä? Laillistetaanko kaikki huumeet? Mitä se tarkoittaa? Asiaa on paljon, joten mennään suoraan aiheeseen. Toivotetaan vieraat tervetulleeksi. Studiossa vieraana Suomen päihderiippuvaiset ry:n varapuheenjohtaja Reeta Kroner. Tervetuloa.
Hei.
Humaania päihdepolitiikka ry:n hallituksen jäsen Henry Vitsbakka.
Hei, Vistbakka,
tervetuloa. Sekä oikeusministeriöstä kriminaalipolitiikka ja rikoksen torjuntayksikön apulaisosastopäällikkö Arne Kinnonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja onhan täällä nyt sitten tämä yksi Mahaduran Susanikin.
Kyllä, tervetuloa minunkin puolestani.
Lähdetään, kuulkaas vieraat, sellaisella niin kuin keskustelulla ikään kuin tähän meidän aiheeseen, huumekeskustelulla. Sehän tosiaan nousi nytten esille laulaja Jari Sillanpään keissin jälkeen ikään kuin, eli hän joutui julkisen keskustelun omasta huumeen käytöstä, eli jäi viime vuonna kiinni auton ratista ja nyt oli vielä tämä niin kuin reissusta tullessaan jäi kiinni ikään kuin siitä, että mitä häneltä sitten löytyy. Ja siitähän tämä keskustelu niin kuin nousi viime viikolla vai puolitoista viikkoa siis takaperin Embuske Veitola Salminen showssa myös niin kuin keskustelu nostettiin siten, että hän siinä ikään kuin Jari Sillanpäätä pistettiin pyytämään anteeksi koko kansalta siinä sen keskustelun aikana. Mä Henryn kanssa juttelin puhelimesta ja Henry sanoi hyvin, että siinähän grillausta oli niin kuin aika vahvasti esillä ja Reeta puolestaan sanoi, että sulla tuli niin kuin suru sitä katsoessa. Mitä mä huomasin sen keskustelun tiimoilta, niin edelleen meillä on aika vahva tavallaan semmoinen niin kuin leimaaminen, mitä tulee huumeiden käyttöön ja huumekeskusteluun. Ja tavallaan me kritisoidaan vahvasti, mutta ehkä myös mä huomasin, että me halutaan selkeästi avoimempaa keskustelua. Mistä me puhutaan? Ja meidän kollega Perttu Häkkinen Yle Puheelta twiittasi erittäin hyvin, että Jari Sillanpää Embuske-Veitola Salmisessa 15 minuutista tavallaan toi huumekeskustelun 1960-luvulta 2010-luvulle, mikä oli mun mielestä niin kuin ehkä aika sellainen hyvä. Mutta mitä mieltä te olitte siitä keskustelusta? Mitä ajatuksia teille heräs, että se käytiin julkisesti ja tuolla tavoin, ja mikä teidän fiilis oli? Henry.
No, tosiaan siinä oli semmoinen grillauselementti, mutta toisaalta mä myös havaitsin, että siinä oli ymmärryselementti mukana, ja niin kuin, että musta ei tuntunut siltä, että esimerkiksi Enbusken tavoitteena siinä olisi ollut demonisoida toista ihmistä, mutta olihan se silti se niin kuin lähtökohta, miten se asetelma oli siinä, niin kuin, tämä ei ollut pelkästään sen ohjelman synnyttämää, vaan se kertoo ylipäänsä meidän yhteiskunnallisesta suhtautumisesta siihen, että jollain ihmisellä tai joku ihminen joko käyttää laittomia päihdeaineita tai sitten, että hänellä on laittomien päihdeaineiden kanssa ihan konkreettinen ongelma. Eli siihen liittyy sellainen, että ihmiset selvästi haluaa niin kuin semmoista tiettyä mustavalkoista määrittelyä, että onko tässä nyt ongelma niin kuin, vai eikö. Ja niin kuin mä näen, että tämä keskustelu kyllä avasi suomalaista huumekeskusteluja ja myös loi mahdollisuuksia päihdepolitiikan käsittelylle uudenlaisella tavalla, mutta samanaikaisesti tuntuu, että se saisi monipuolistua vielä huomattavasti enemmän. Eli just se, että soisi olevan enemmän pyrkimystä ymmärtää sitä, että minkälaiset ihmiset esimerkiksi saa ihmiset valitsemaan käyttää erilaisia laittomia päihteitä, että ne motiivit on monenlaisia, käyttötavat on moninaisia ja myös ne seuraamukset on moninaisia ihan samalla tavalla kuin alkoholinkin kanssa. Eli niin kuin me tiedetään, että läheskään kaikki alkoholia käyttävät ihmiset ei ole alkoholiongelmaisia, mutta meidän huumekeskustelussa ikään kuin silti vallitsee semmoinen, ainakin jossain määrin semmoinen ajatus siitä, että huumeita käyttänyt ihminen on automaattisesti huumeongelmainen. Ja yksi ongelma, joka tähän liittyy, on se, että helposti määritellään koko se ihminen sen kautta, että hän on valinnut käyttää jotain laitonta päihdettä, vaikka todellisuudessa suurin osa niistä ihmisistä, jotka käyttää laittomia päihteitä, tekee sen satunnaisesti. Se ei tule niin kuin jatkuvaksi osaksi elämää, eivätkä he myöskään haluaisi itseään määriteltävän sen mukaan. He ei itse koe, että tämä on se juttu, joka määrittää mun persoonallisuuden tai aseman elämässä tai yhteiskunnassa.
Ihan mahtavaa, ja vielä siis jatketaan tuolla ehdottomasti tavallaan, että mistä me puhutaan ikään kuin me puhutaan huumeiden niin kuin käytöstä tai käyttäjistä, koska se on hyvin yksipuolista se käyttö. Annetaan tässä vielä puheenvuoro Aarnelle ja Reetalle siitä, että mitä ajatuksia heräsi tästä niin kuin Jari Sillanpään keskustelusta. Arne, viittasit, oliko sinulla jotain muuta heti tässä?
Tuohon lisäisi, mitä Henri tuossa sanoi, että ne keskustelut sillä tavalla mitään uusia on, että näitä on käyty 60-luvulta saakka, ja tämä huumekysymys on tämmöinen.
Mutta nyt ne on tuotu tähän 2010-luvulle.
No joo, mitä mä nyt sanoisin, tämä tulee ja menee, ja on tämmöistä aaltomaista tämä keskustelu. Nyt me ollaan puhuttu kannabiskysymyksestä julkisuudessa hyvinkin avoimesti, eri maat on tosiaan liberalisoinut politiikkansa, ollaan otettu erilaisia askeleita, ja näkisin, että tämä keskustelu on kyllä avautunut huomattavasti siitä, mitä se takavuosikymmeninä oli, ja suunta on siinä mielessä hyvä, että pystytään ihan eri tavalla ottamaan asioita ja tuomaan ne pöydälle. Ja tämä Sillanpää-tapaus mielestäni nyt jotenkin antoi kasvot tälle huumekysymykselle, mikä nyt ihmisiä vähän askarruttaa, koska tiedetään, että käyttö yleistyy, ihmiset on niin kuin ehkä muutenkin osaa tästä asiasta vähän erilaista moniulotteisempaa näkemystä, ja nyt tulee sitten kaikkien rakastama henkilö, joka niin kuin painii tämän ongelman keskuudessa ja on niin kuin tavallaan yksi meistä, että se toi sellaisen inhimillisen ulottuvuuden, mikä sinänsä nyt vaikka on traagista, mutta kuitenkin tavallaan edistää tätä keskustelua.
Reeta, minkälaisia ajatuksia sulle heräsi?
No joo, siis niin kuin tuossa jo tulikin mainittua, eli suru oli mulla tosiaan päällimmäinen tunne, koska itse myös olen päihderiippuvainen raitistoki nykyään, mutta että mä näin siellä haastateltavana sairaan ihmisen, ja mä toivoisin, että kun näitä keskusteluja käydään, että se ei henkilöityisi kehenkään yhteen julkisuuden henkilöön, että toivoisin, että tämä toimisi tavallaan siltana siihen, että alettaisiin enemmän puhumaan päihderiippuvuudesta sairautena, mitä se tarkoittaa, miten siitä voisi mahdollisesti toipua ja miten niitä hoitoja voisi kehittää sillä tavalla ja lainsäädäntöä sillä tavalla, että se olisi tilanne tulevaisuudessa parempi ja useampi päihderiippuvainen ja läheinen saisi apua, mitä tarvitsee, laadukasta hoitoa, ja siihen olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet riippumatta elämäntilanteesta esimerkiksi.
Saanko minäkin sanoa minun mielipiteeni?
No minä olen ihmetellyt, miten sinä olet ollut 10 minuuttia hiljaa. Tämä on hyvin harvinaista.
Minä olen kuunnellut meidän hienoja vieraita. Mä, jos ette huomaa, olen laittanut juhlavaatteet oikein päälle, koska sen verran erityinen tämä keskustelu meillekin on. Mutta siis mulle tuli fiilis, kun katsoin sitä ohjelmaa, että onko tämän keskustelun paikka just nyt televisiossa niin, että Jari Sillanpää on siinä. Keskustelu oli avointa kyllä, mutta se mitä siitä aiheutui, mun mielestä siinä oli vahva kaksinaismoralismin sävy, että ikään kuin osa sanoi, että nyt pitää kieltää Jari Sillanpään esitykset, ja mulla tuli vaan mieleen, että no sit pitäisi kyllä kieltää aika monen suomalaisen artistin esitykset, että kyllä siellä niin kuin vähän semmoista kaksinaismoralismia ja syyttelyä turhan paljon siltikin oli, vaikka kiitos siitä, että nimenomaan keskustelu tuotiin televisioon ja sitä käytiin avoimesti, mutta siinä oli joku semmoinen pieni vivahde, mikä mua häiritsi.
Niin ehkä tuosta kaksinaismoralismista, niin kun meillä on niin voimakkaana semmoinen ikään kuin tapa puhua tästä asiasta, että ikään kuin laittomien päihteiden käyttö olisi joku poikkeustapaus. Että nyt on niin kuin Jari Sillanpää täysin poikkeushenkilönä paljastanut käyttäneensä laittomia päihteitä. Ja sitten just esimerkiksi, että peruutetaan keikkoja sen seurauksena. Niin se, mitä mä toivoisin ehkä näkeväni, olisi, että tämä keskustelu siitä, että kuinka yleistä oikeasti erilaisten päihteiden käyttö on, tulisi pintaan, koska vasta sen myötä, kun me oikeasti hyväksytään ja tiedostetaan tosiasiat ja puhutaan niistä avoimesti, niin me pystytään kollektiivisesti yhteiskuntana alkaa ottaa vastuuta siitä niin kuin tilanteesta, jossa me ollaan. Et niin kauan, kun me yritetään esittää, että tämä olisi vain joidenkin harvojen ihmisten ongelma, että vuosikausi on mielletty justiin, että laittomia päihteitä käyttää ainoastaan ne henkilöt, joista se kaikista räikeimmin näkyy päälle päin. Mutta nyt kun tulee tällainen räikeän toisenlainen esimerkki, niin se pakottaa meidät käymään sitä keskustelua siitä niin kuin toisesta näkökulmasta.
Kyllä, ja nyt mennään suoraan siihen huumekeskusteluun ja asenteisiin, koska tänään meidän puheenaiheena on tosiaan huumepolitiikka Suomessa, ja mun mielestä se keskustelu ja ne asenteet vaikuttavat pitkälti päätöksentekoon. Mutta ennen kuin päästään siihen huumepolitiikkaan Suomessa, niin mun täytyy nyt sanoa, maallikko Mahaduran silmissä tämä keskustelu on hyvinkin sekava. Mä haluaisin konkretiaa siihen, että mistä me oikeasti puhutaan, kun me puhutaan esimerkiksi huumeiden käytön dekriminalisoinnista. Ketkä on ne käyttäjät? Just Henri tässä viittasit, että käyttö on yleistä, ja nyt jotenkin me ajatellaan, että se henki löytyy, että ne on nimenomaan ne marginaalissa elävät ihmiset, huumeongelmaiset ehkä. Ja tavallaan mä haluaisin nyt konkretisoida, että mistä me puhumme? Haluaisitteko te selventää minulle? Onko tämä mun sekava olo, niin onko se normaali teidän mielestä, että mä en niinku ihan saa kiinni, että mistä me puhutaan?
No siis ihan selkeästi on epäselvyyttä ihan vaan käytetyistä termeistäkin. Human- ja päihdepolitiikka ry justiin hiljattain julkaisi meidän nettisivulla artikkelin, jossa käsiteltiin näitä termejä depenalisaatio, dekriminalisaatio ja laillistaminen. Mutta jos mietitään nyt esimerkiksi, kun usein Suomen keskustelussa viitataan Portugalin ja Portugalin malliin, että mitä Portugalissa on tehty, niin siellä on siis poistettu huumeiden käytöstä tulevat rikosoikeudelliset seuraamukset. Eli huumeiden käyttö ei ole enää rikos, se on edelleen rike Portugalissa, eli vastaa esimerkiksi parkkisakkoa, että se ei ole. Sä et voi saada siitä rikosoikeudellisia seuraamuksia, mutta siitä voi tulla joitakin seuraamuksia. Ja Portugalissa tämä käytäntö on siis semmoinen, että mikäli ihminen jostain syystä päätyy tekemisiin poliisin kanssa sillä tavalla, että käy ilmi, että hän on käyttänyt laittomia päihteitä, niin hänet ohjataan keskustelun tällaisen seuraamuslautakunnan kanssa, joka ikään kuin tarjoaa tälle ihmiselle mahdollisuuden reflektoida omaa käyttöään. Eli siinä voi niin kuin pohtia yhdessä asiantuntijoiden kanssa sitä, että minkälaisia ongelmia mahdollisesti siihen omaan käyttöön liittyy. Siinä ei ole se lähtöoletus, että se käyttö on ongelmallista käyttöä sen kummemmin kuin, jos ajatellaan alkoholin käyttöä, niin ei voida olettaa, että suurin osa ihmisten alkoholikäytöstäkään on ongelmakäyttöä. Mutta se tarjoaa sen mahdollisuuden reflektoida sitä, ja mikäli tämä ihminen tarvitsee selkeästi apua, niin sitten hänet ohjataan eteenpäin siitä. Mutta tämä tarjoaa semmoisen mahdollisuuden kohdata myös monia sellaisia ihmisiä, joilla esimerkiksi käyttö ei ole lähelläkään niin kuin sellaista eskaloitumista siihen pisteeseen, että se alkaisi jyräämään niin kuin muuta elämää, että se alkaisi ikään kuin tuhoamaan muita niin kuin elämässä tärkeitä asioita. Eli monet näistä ihmisistä, jotka käyttää satunnaisesti, niin heille ei välttämättä tule ikinä mitään kontaktia vaikka terveysviranomaisten kanssa. Ja tämä tarjoaa sen mahdollisuuden siihen, että he voi keskustella ennen kuin asiat menee huonoon suuntaan. Mutta siellä on olennaista se, että lähtökohtaisesti näistä keskusteluista ei automaattisesti seuraa yhtään mitään. Eli nimenomaan se niin kuin ajatus siitä, että siitä täytyy tulla rangaistus, on poissa. Se on hyvin erilainen lähestymistapa kuin mikä meillä on. Joskin Suomessakin alaikäisillä voidaan soveltaa rangaistusten sijaan tällaista puhuttelumenettelyä. Ja siitä on myös Suomessakin niin kuin selviä kokemuksia, että se on parempi lähestymistapa, tämä puhuttelu, dialoginen lähestymistapa kuin rankaiseminen. No,
niin mä näkisin ihan, jos pitäisi asiat yksinkertaisena, että tässä olisi niin kuin kaksi päätietää, että on niin kuin laillistaminen, jolla me laillistettaisiin huumeiden koko ketju siis käytöstä.
Mutta miten se laillistaminen?
Ja meillä olisi myös jakelu silloin jollain tavalla järjestetty tyyppisesti joku apteekeissa valtion valvomana jonkin tyyppinen järjestelmä, jolloin koko paketti olisi jaettu. Mutta se, mitä esimerkiksi Norja on nyt tehnyt vuodenvaihteessa, on dekriminalisointi, jolloin käyttö on sallittu, tai se käytöllä ei ole rikosoikeudellisia seuraamuksia, ja se on samantyyppinen, mitä Portugalissa on tehty, ja tämä on varmaan se, mihin suomalainenkin keskustelu tähtää. En usko, että tässä nyt on oikein ajateltukaan, että me koko jakeluketjua ruvettaisiin järjestämään.
Joo, mä näen tässä tietysti päihderiippuvaisen näkökulmasta sen, että jos lähdetään dekriminalisoimaan jotakin päihdyttäviä aineita, niin silloin pitää sen vapauden lisäksi myös ottaa vastuuta. Eli juuri se, että se hoito pitää järjestää sillä tavalla, että sitä on saatavilla ja se on riittävää, se on tarpeen mukaista. Tällä hetkellä se ei ole sitä. Eli me ollaan nyt tällä hetkellä Suomessa siinä tilanteessa, että hoito on hyvin monenlaista, sitä ei mitata sen tuloksellisuutta yhteneväisin kriteerein. Se on yleensä todella vaikeaa päästä hoitoon. riippuen siitä, missä kunnassa esimerkiksi asuu, missä tilanteessa on, mikä on sosioekonominen asema päihderiippuvaisella. Eli ennen kuin oikeastaan voitaisiin edes lähteä miettimään sitä, että kannattaako dekriminalisoida jotain, niin mä näen, että nämä asiat pitäisi pistää Suomessa kuntoon ja sitten vasta katsoa sitä, että millä tavalla lakiin.
Reeta, mun on tuohon pakko kysyä, että jos siis ajatellaan, että käyttäjää rangaistaan, siinä tulee se kriminaali leima tai että sä oot jollain tavalla rikollinen, eikö tää estä henkilöä hakeutumasta hoitoon, koska hän pelkää sitä rikollisen leimaa?
Tää on vähän kaksipiippunen juttu. Että mä näen sen niin, että rangaistus ei varsinaisesti auta ketään toipumaan päihderiippuvuudesta. Sillä ei ole semmoisia vaikutuksia ja mun mielestä sellaisia vaikutuksia ei kannata lähteä sillä hakemaan. Mutta sitten toisaalta taas omasta kokemuksestani ja puhun myös varmasti meidän potilasjärjestön jäsenten puolesta, niin poliisilla on myös ja näillä rangaistuksilla on myös oma paikkansa tällä hetkellä suomalaisessa yhteiskunnassa, koska se hoitojärjestelmä on niin surkee monilta osin, että toki on niin kuin hyvääkin hoitoa olemassa, mutta sinne pääseminen on tällä hetkellä niin hankala osassa kunnissa, että tavallaan se rangaistus tai jos näin tällaiseksi haluaa sanoa, niin se voi olla jonkun kohdalla ihan pelastavakin asia. Eli esimerkiksi omalta kohdalta voisin sanoa semmoisen esimerkin, että koska mun päihteiden käyttö oli silloin aikanaan hyvinkin itsetuhosta, niin poliisi on mut moneen kertaan pelastanut ja se, että mä oon viettänyt jonkun yön putkassa ja mä en ole päässyt esimerkiksi silloin niinä tunteina käsiksi päihteisiin, niin se on saattanut hyvin pelastaa mun elämäni, että mä oon tässä tänään ja että on joskus tullut se piste, että kun niitä seurauksia on tullut tarpeeksi sille päihteiden käytölle, niin mä oon havahtunut siihen, että nyt pitäisi tehdä jotain, että mä en enää halua tätä elämää ja mä oon lähtenyt pyytämään apua.
Toi Reetta, siis mun mielestä mahtava kuulee, miten sä niinku ilmaiset asian ja ymmärrän sen täysin, koska sulla on vahvasti niinku omia kokemuksia ikään kuin sen pohjalta. Mä komppaan niinku Susaniin kyllä siinä, koska tässä on kuitenkin niinku puhuttu siitä, että jos pelko ikään kuin siitä rangaistuksesta on niin kova, niin tavallaan sitten vaarat. Myös tässä niinku keskustelussahan monesti esiin noussut nuorten kohdalla, varsinkin niinku, puhun siis nuorista aikuisista, sanotaan niin kuin rikosmerkintä haasteista ja niiden ongelmista ikään kuin, kun nuori saa rikosmerkinnän johtuen tästä huumeiden käytöstä, niin se saattaa vaikuttaa tosi pitkälle elämään, jolloin siellä esiintyy syrjäytymistä, jolloin siellä esiintyy jo vahvasti erilaisia ongelmia ennen kuin päästään hakeutumaan sitten itse siihen hoitoon.
Miten kommentoivat Arne ja Henri?
Joo, tietysti ja kaikki, mitä Reetta sanoi, on ihan totta, mutta tässä on kuitenkin ehkä se hyvä pitää mielessä, että tämä on aika laaja yhteiskunnan ilmiö, mistä me puhutaan, että tämä on tämä kärki ehkä vaikeasti päihdeongelmista kärsivä henkilö, riippuvuusongelmista, on tietyn tyyppiset mekanismit, ne ei ehkä ole ihan samat sitten esimerkiksi kannabista käyttävillä opiskelijoilla tai työtä tekevillä ihmisillä, että meillä on kuitenkin paljon ihmisiä, jotka aika hyvin hallitsee sen käyttössä ja pystyvät opiskelemaan tai käymään työssä. Ja näillä ihmisillä sit saattaa olla, että tämä leimautuminen ja rikosoikeudellinen käsittely, olkoonkin sitten vain sakko, mutta se on kuitenkin rekisterimerkintä, niin vaikuttaa tulevaisuuteen ja sen uhka vaikuttaa myös siihen omaan identiteettiin ja käsitykseen omasta itsestään. Että kun me ruvetaan miettimään näitä asioita, niin pitäisi tämä koko monipuolinen
Arne,
paketti katsoo niin kuin kokonaisuudessaan.
Kyllä vain, eikö toi tavallaan tarkoita sitä, mitä Henrikki on nostanut tässä useasti esiin ja muukin teistä, että tähän tarkoittaa sitä, koska meillä on erityyppisiä käyttäjiä. Nyt tässä keskustelussa ehkä vahvasti me nostetaan ikään kuin vaan ne ongelmakäyttäjät ja me keskitytään vaan siihen, kun meillä sitten tosiaan kuitenkin on erityyppisiä käyttäjiä, missä ikään kuin alussa vähän haluttiinkin, että avataan sitä, että minkä tyyppisistä käyttäjistä me esimerkiksi Suomessa puhutaan.
Mutta ehkä halusin vielä tuohon, ennen kuin mennään tuohon, niin halusin kommentoida, että on selvää, että yksittäistapauksissa rangaistukset voi hyvinkin olla se tekijä, joka saa ihmisen muuttaa elämänsä suuntaan, että ylipäänsäkin vastoinkäymiset elämässä. Silloin, kun sattuu käymään hyvä tuuri, niin vastoinkäymiset voi oikeasti johtaa tosi positiivisiin lopputuloksiin, mutta meidän täytyisi tässä tapauksessa katsoa enemmänkin tilastoja, joiden pohjalta on ihan selvää, että rangaistukset useammin kuin hyödyttää, niin selvästi haittaa ja vaikeuttaa niin kuin avunsaantia tai elämänmuutosta silloin, kun se on tarpeellista. Jos sitten lähdetään keskustelemaan tästä niin kuin käyttäjien moninaisuudesta, niin jos miettii sitä, että 90% huumeita käyttäneistä on ihmisiä, jotka on tehnyt sitä satunnaisesti, joilla se ei ole jatkuva osa elämää, niin yksi seuraamus, kun puhutaan siitä, että sillä rangaistuksella tai sen uhalla on syrjäyttäviä vaikutuksia, niin vaikka se ei edes konkretisoitu tosi voimakkaasti sillä tavalla, että ihminen niin kuin kliseisesti päätyy katuojaan, niin silti se syrjäyttävä vaikutus voi olla esimerkiksi sellainen, että ihminen, niin kuin, joka kokee, että hän niin kuin valitessaan käyttää laitonta päihdettä, se rangaistuksen uhka näyttäytyy niin kuin epäreiluna ja sen lisäksi se näyttäytyy myös niin kuin ongelmallisena sen takia, että ei ole mitään näyttöä siitä, että se rangaistus vähentäisi päihteiden käyttöä tai vähentäisi päihdeongelmia. Ja se asettaa myös sellaista tai synnyttää ja ylläpitää sellaista vastakkainasettelua huumeita käyttävien ja muun yhteiskunnan välillä. Ja se myös heikentää esimerkiksi luottamusta auktoriteetteihin, mikä on ihan turhaa tällaisen asian vuoksi. Eli se, että jos ihmisillä olisi enemmän sellainen kokemus siitä, että niin kuin viranomaiset on luottamuksen arvoisia, niin olisi huomattavasti helpompaa myös esimerkiksi ehkäistä päihdeongelmia ennen kuin ne pääsee eskaloitumaan. Ja just esimerkiksi jos miettii tätä Portugalin mallia, jossa niin kuin lähtökohta on se, että pyritään luomaan ihmisten kanssa luottamuksellinen yhteys, niin se luo paljon enemmän mahdollisuuksia sille, että näistä asioista pystytään keskustelemaan. Kun puhutaan, kun Reeta viittasi siihen, että onko muuta yhdellä vai kahdella teillä?
Yhdellä.
Meni oikein.
Hyvä selkeyttää tässä välissä.
Kun niin kuin viitataan siihen, että, tai puhutaan siitä, että ei pitäisi dekriminalisoida ennen kuin hoidetaan huumehoitokuntoon, niin Portugalista puhuttaessa on tärkeää nostaa esiin se, että se tehtiin yhtä aikaa. Siellä luovuttiin rangaistavuudesta ja siirrettiin huomattavan paljon resursseja hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Ja ne seuraukset on ihan selkeästi tämän niin kuin toimintamallin puolella. Eli siellä lähti huumekuolemien määrät romahtamaan, siellä lähti HIV-tartuntojen määrä romahtamaan. Yleisesti ottaen hoidon tavoitettavuus tuli paljon paremmin saatavilla. Eli tämä ei oikeasti todellisuudessa mun mielestä ole ollenkaan joko tai kysymys. Ja musta on ihan selvää, että kun me Suomessa ryhdytään oikeasti ottaa askelia tähän suuntaan, niin me tehdään se. Me oikeasti hoidetaan se niin, sen täytyy mennä sillä tavalla, että me panostetaan kunnolla resursseja siihen hoitojen.
Ja mä sanoisin, että kun me lähdetään niin kuin ottaa asioista selvää ja me tutkitaan ja me luetaan, koska näin ehkä kävi myös niin kuin meillekin tässä Mahduran kanssa tämän jakson kanssa. Reellisesti mun pitää sanoa, että mun ajatukset muuttuu ihan täysin. Että se, mitä mä ajattelin nyt, niin nyt mä niin kuin tavallaan se, mä täysin tuen niin kuin sitä, että huumeiden tulisi tavallaan dekriminalisoida, eli voitaisiin niin kuin lieventää tai poistaa se rangaistus, koska se on kuitenkin sitten niin kuin ikään kuin muutosta. Ja se onkin tavallaan yksi semmoinen asennekysymys.
No mutta nyt te kaikki taas Maallikko Mahadura haluaa palauttaa keskustelun tänne niin kuin maan pinnalle. Edelleen mulla on vähän jotenkin epäselvää se, että jos puhutaan huumepolitiikasta Suomessa tänä päivänä, niin mihin se perustuu ja mistä ja miksi rangaistaan? Mikä ohjaa suomalaista huumepolitiikkaa tällä hetkellä?
No rangaistavuushan ei ole mitenkään ainoa asia. Jos me puhutaan huumepolitiikasta, niin sehän on laaja käsite ja se näkisin, että sisältää muutamia komponentteja, jotka on tarkkaan mietitty ja toimii mielestäni niin kuin pääsääntöisesti aika hyvin. Että meillä on huumausaineiden hoitojärjestelmä, sisältää myös haittojen vähentämisohjelmat, eli harm reduction-ohjelmat. Me pystytään järjestämään korvaushoitoa ihmisille, eli opiaateilla esimerkiksi opiaattilääkkeellä auttamaan riippuvaisia. Ja meillä on valistusta tai tiedonanto, informaatioanto ja kaiken tämän takana on sitten rikosoikeuden järjestelmä, joka myös tukee tätä. Ja se on ihan hyvä, että se täytyy olla, mutta se ei saa olla se kärki siinä, sen näkisin itse. Että rikosoikeudellisia keinoja tulisi käyttää vasta silloin, kun muut keinot ei enää päde ja eivät ole enää riittävän vahvoja. Ja sen takia me tarvitaan esimerkiksi jotain keinoja, miten me kontrolloidaan huumeiden välitystä ja kauppaa ja niin edelleen. Mutta siitä voidaan keskustella, onko käyttäjän kontrolli se tärkein asia.
No siihen se on seuraava kysymys. Ollaanko me Suomessa onnistuttu siis siinä, että jos käyttäjiä tällä hetkellä rangaistaan, niin miten, millaisia tuloksia me ollaan siitä saatu? Onko meillä mitään näyttöä, että tämä toimii?
Siis yleisesti ottaenhan ei ole mitään näyttöä ylipäänsä siitä, että rangaistavuus vaikuttaisi käyttömääriin. Eli Portugalissahan myöskään ei voi sanoa, että käyttömäärät olisi romahtanut sen jälkeen, kun poistettiin tämä, vaan että sitä yhteyttä yksinkertaisesti ei ole olemassa. Ja sen takia olisi syytä katsoa sitä, että minkälaisia seuraamuksia sillä rankaisemisella on nimenomaan siihen ongelmien määrään. Meillä ei ole tällä hetkellä mitään keinoa, jolla me uskottavasti voitaisiin, tai ehkä voisi sanoa, että niin kuin laadukas tiedotus ja päihdevalistus voi olla sellaisia keinoja, jotka ainakin nuorilla niin voi niin kuin kytkeytyä siihen, että päihteet käytetään vähemmän.
Arne, mä haluan kysyä, kun sinä olet siellä oikeusministeriössä, perustuuko tämä niin kuin ajatus tästä rankaisemisesta, perustuuko se siihen, että annetaan signaalia ihmisille siitä, että tämä on nyt moraalisesti väärin, siitä aiheutuu haittoja, ja sitten me ikään kuin ajatellaan, että no niin, homma hoidossa, huumeongelmat ovat niin kuin kontrollissa, ja ei tarvitse tehdä enää mitään.
Kyllä tämä ajatus siinä on takana, että on välitetään viesti.
Toimiiko se viesti?
Puhutaan yleisestävyydestä, että pidetään se rangaistavana, niin ajatellaan, että se ohjaa ihmisten käyttäytymistä. Ja kyllä monessa asiassa näinhän on myös, että sitä voi kieltää, että esimerkiksi autojen turvavöiden käyttö on varsin yleistä osittain sen takia, että se on lainsäädännöllä näin ratkaistu se asia. Mutta siinä pitää miettiä myös, sitä pitää punnita, minkälaisia kustannuksia tästä aiheutuu, tästä kriminalisoinnista. Ja kuten mä äsken sanoin, se tulisi olemaan vasta se viimesijainen keino. Että jos ei me muuten saada tätä asiaa hoidettua, meidän pitää sitten ehkä ottaa tämän tyyppisiä keinoja käyttöön. Se, että miten me pystytään mittaamaan sitä, niin se on hyvin vaikea kysymys, niin kuin Henri tuossa sanoi, että näyttöä tästä esimerkiksi huumekysymyksessä, joka on hyvin niin kuin moniulotteinen, niin sitä on vaikea saada. Me voidaan ehkä mahdollisesti jostain liikennekäyttäytymisestä saada tämän tyyppisiä tuloksia, mutta huomakysymyksestä me ei oikeastaan tiedetä, mutta kyllä me pystytään nyt myös näitä haittoja tässä aika hyvin tuomaan esiin, että minkä tyyppisiä syrjäyttämisvaikutuksia tällä kriminalisoinnilla, miten se haittaa ihmisten opiskelutyönsaantimahdollisuuksia, minkälaisia yhteiskunnallisia kustannuksia, kontrollikustannuksia tällä on, että nämä pitäisi kaikki ottaa tässä harkinnassa huomioon.
Niin, mennään syvemmin siihen, että minkälaisia haittoja mahdollisesti, mainitsit jo muutama, mutta minkälaisia haittoja nykyisestä huumepolitiikasta voi olla yksilötasolla. Miten te näette, miten Henri, Reeta näette tämän asian? Siitä, että rangaistaan huumeiden käyttäjää.
No tosiaan tämä nyt on vähän silleen kaksipiippunen juttu, niin kuin jo tuossa sanoinkin, että mä näen, että kun puhutaan päihderiippuvuudesta, niin rangaistuksilla ei tosiaan ole kauheasti tekemistä sen kanssa, että toipuuko joku päihderiippuvuudesta vai ei, että se on enemmänkin sitten terveydenhoidollinen kysymys. Ja tärkeää olisi se, että tavallaan ihmisiä enemmän vielä ohjattaisiin hoitoon. Et esimerkiksi niin kuin Ruotsissa on malli, että rattijuopumuksen jälkeen ohjataan ihminen yleensä joko hoitoon tai sitten vankeusrangaistus on toinen vaihtoehto. Eli tavallaan, että enemmän niin kuin siirryttäisiin vielä sinne terveydenhoidon puolelle.
Mutta Reeta, siis sun mielestä asioissa näissä rangaistuksissa ei ole mitään haittaa, ei ole mitään niin kuin haasteellista, ei ole mitään ongelmallista.
No mä näen sen sillä tavalla,
koska sä sanoit jo, että se rangaistus ei raitista, niin mun mielestä toihan jo niin kuin on aika hyvä tavallaan ajatus ja mielipide siitä.
Mä näen, että se voi rajoittaa joissakin tapauksissa kuitenkin sitä käyttöä. Eli se kuitenkin toimii tietynlaisena kynnyksenä esimerkiksi siirtyä vahvempiin huumeisiin, ja useimmiten mä väittäisin kuitenkin ne ihmiset, joille tulee jonkinnäköisiä haittoja esimerkiksi päihteiden käytöstä, niin suurin osa niistä on päihderiippuvaisia, koska normaali terve ihminen, niin se kyllä osaa tehdä sen korjausliikkeen. Eli kun huomaa, että elämään tulee haittoja jostakin tietystä asiasta, kuten huumeiden käytöstä tai päihteiden käytöstä ylipäätään, niin se osaa arvioida sen, että kannattaako tätä jatkaa enää.
Kaksi asiaa, joita halusin kommentoida. Ensimmäinen on toi, että mun käsitys olemassa olevasta tutkimusnäytöstä on se, että tuolla on ikään kuin pelkästään niin kuin yksilön päihdeongelman redusoiva näkemys päihdeongelmista tai päihderiippuvuudesta. Tutkimusnäytön valossa se ei yksinkertaisesti on riittävä. Eli päihdeongelmissa on keskeisenä komponenttina esimerkiksi sosiaaliset puitteet, joissa ihminen elää, ja tällä on vaikutuksia siihen, että miten pahaksi päihdeongelmat menee. Ja sitten ehkä toistaisin tässä taas sen, että yksittäistapauksissa rangaistuksen uhka voi estää käyttöä. Jos nyt kärjistäisi, niin jos mä ajattelisin, että mä olisin päihteiden käyttäjä ja joku ihminen seisoisi mun vieressä ja sanoisi, että jos käytät päihdettä, niin mä vedän sua turpaan. Niin varmasti monessa tapauksessa se estäisi käyttöä. Mutta kun katsotaan, minkälaisia niin kuin kauaskantoisempia vaikutuksia tai minkälaisia tilastollisia vaikutuksia tällaisella ikään kuin keppilähestymistavalla on, niin mun nähdäkseni se ei yksinkertaisesti pidä vettä, että yksittäistapauksilla ei pysty perustelemaan sitä, että rangaistuksia olisi hyvä tai rangaistuspolitiikka olisi hyvä ylläpitää, mikäli nähdään, että tilastollisesti se selvästi kytkeytyy suurempaan ongelmien määrään. Ja niin kuin väite siitä, että sillä ei olisi vaikutusta riippuvuuteen kumpaankin suuntaan, ei yksinkertaisesti näytön valossa pidä paikkaansa. Ja Portugal on hyvä esimerkki siitä, että kun siellä on poistettu rangaistuksia ja kontributoitu enemmän hoitoon, kontributoitu myös enemmän siihen, että ihmiset oikeasti kokee nämä apua tarjoavat tahot luotettaviksi, luottamuksen arvoiseksi, niin siellä on päihdeongelmien määrä vähentynyt.
Mä haluaisin kyllä tässä kohtaa vielä nostaa, kun Portugalin mallista puhutaan, niin esille sen, että koska mä en tiedä itse, että minkä näköisiä tilastoja on saatu esimerkiksi hoitojen tuloksellisuudesta, kuinka moni oikeasti toipuu. Mä oon nähnyt kyllä niitä tilastoja siitä, että miten ollaan saatu kuolemat vähentymään, ollaan saatu HIV-infektiot vähentymään. Mutta se, että kuinka moni oikeasti toipuu, niin se on se, millä kriteereillä pitäisi mitata oikeasti sitä, että kuinka tuloksellisia hoidot on. Että jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin Portugalissa keskitytään haittojen vähentämiseen pääosin siinä hoidossa. Eli korvataan päihde toisella, eli puhutaan tämmöistä korvaushoidosta, metadonikorvaushoidosta, joka taas ei ole päihderiippuvuuden hoitoa, vaan päihderiippuvuuden ylläpitoa, koska päihderiippuvuus on sairaus, jota ylläpitää kaikki päihdyttävinä toimivat aineet. Eli tämä ongelma näyttäytyy mun mielestä enemmänkin sellaisena, että Portugalissa on vaan siivottu tilastoja ja saatu ne näyttämään hyviltä, vaikka se oikea ongelma ei ole.
Mihin perustuu, että siellä on siivottu tilastoja?
Tämä perustuu sairauskäsitykseen.
Eikö siis, kun sä puhut tilastoista, sä sanot, on tosi vahva väite, että tilastoja on siivottu. Mihin tämä väite perustuu?
Mä perustan tämän siihen, että ja mä kysyinkin tätä, että onko teillä tietoa ja siitä, että onko tuloksellista.
Sä esitit väitteen nyt, ja sä et pelkästään kysy, että onko tietoa, vaan sä esitit vahvan väitteen siitä, että siellä on siivottu tilastoja.
Kyllä, koska siellä on, jos olen oikein ymmärtänyt, niin pääasiallinen hoito, jota näille huumeriippuvaisille on tarjottu, on tämä korvaushoito, eli metadonikorvaushoito. Ja mä tiedän tämän sairauskäsitteen valossa sen, että päihdettä ei voi korvata toisella.
No siis jos ajattelet,
päihderiippuvuutta ei sillä tavalla voida hoitaa pois, eli se vaatii sen, että
Reetta, Henry, Riita poikki Arne väliin.
Joo, ihan mun mielestä mitä Reetta tuossa sanoi, on ihan yleinen väite, mutta siis se on kyllä myös hyvin vankasti tutkimuksella näytetty, että nämä niin sanotut korvaushoidot, jossa metadonin tai buprenorfiinin avulla palautetaan ihmisen toimintakyky, on tuloksellista. Että se ei ole pelkästään se riippuvuuskäsite siinä, vaan se elämän normalisointi, rikollisuuden vähentäminen ja kyky saada ne elämän rakenteet kuntoon, jolla pystytään sitten parantamaan myös sitä varsinaista riippuvuushoitoa, riippuvuusongelmaa.
Yle Puhe, torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Mahadura ja Österkan.
Yle Puhe.
Ja Ösberkan pahoittelee, koska hän äsken keskeytti vahingossa vieraan puheen. Mä yritin niin kuin tässä, mutta kukaan
sen
ei...
Sen verran intensiivinen meininki täällä on studiossa.
Kukaan ei katso minua, joka niin kuin ajaa tätä pöytää ja tätä yrittää tässä painaa mikit päälle ja tunnarit. Nyt oli silleen, että nyt tauko keskustelusta, tunnari, ja sitten taas lähdetään uudestaan, aloitetaan ikään kuin, tai jatketaan siitä. Rakkaat kuuntelijat, tänään tosiaan aiheena huumepolitiikka Suomessa, joka tässä niin kuin vahvasti herättää ajatuksia ja keskustelua. Ja hemmetin hyvä, se onkin se meidän tavoite, että avataan se keskustelu, tai Arne sanoi, että keskustelu on ollut kyllä jo avoinna, mutta tavallaan, että mihin suuntaan se ikään kuin lähtee. Studiossa vieraana Suomen päihderiippuvaiset ry:n varapuheenjohtaja Reeta Kroner, humaanien päihdepolitiikka ry:n hallituksen jäsen Henry Vistpakka sekä oikeusministeriöstä kriminaalipolitiikka ja rikosten torjuntayksikön apulaisosastopäällikkö Arne Kinnunen. Ja mehän siis aloitettiin siitä, että minkälainen on se keskustelu Suomessa huumeisiin liittyvästä. Vähän ehittiin mennä ikään kuin asenteisiin, että minkälaisia muutoksia siitä. Ja sitten hypättiinkin tähän itse huumepolitiikkaan, että mikä se on tänä päivänä.
No minua nyt ihmetyttää se, että jos Suomessa kerran tämä huumepolitiikka ei toimi ja jos siitä ei ole näyttöä, että tämä rankaiseminen, huumeen käyttäjän rankaiseminen aiheuttaisi jotain positiivisia tuloksia tai vähentäisi käyttöä ja haittoja, niin minkä takia siitä pidetään sitten niin tiukkaan kiinni? Minkä takia huumepolitiikkaa ei sitten uudisteta Suomessa? Jotenkin tämä signaalivaikutus ja siitä puhuminen, että halutaan antaa signaalia ja viestiä yhteiskunnalle, että huumeet eivät ole ok, niin se jotenkin tuntuu, että se ei lähde kulumallakaan pois. Ja oikeusministeri Antti Häkkänen on sanonut, että huumeet eivät kuulu terveeseen lailliseen järjestäytyneeseen yhteiskuntaan. Ja that's it.
No pitäisikö sanoa Häkkäselle, taas mä keskeytin Henryä, koska Henry ja mä ollaan selkeästi tässä, halutaan koko ajan sanoa, mutta pitäisikö sanoa Häkkäselle sitten nämä terveiset, että no mites sitten, kun huumeiden käyttöhän kasvaa Suomessa ihan tasaiseen tahteen, näin sano Hakkarainenkin tavallaan tutkimustohtori tästä, että se on ihan selkeä, että se on kasvussa. Erityisesti kannabista käytetään yhä useammin, joka viides suomalainen on joskus elämänsä aikana kokeillut laitonta huumaansa. Kokainin käyttö on lisääntynyt ja tässä on eri tilastoja, eri aineista puhutaan paljon, niin kun sehän on nyt fakta, että niitä huumeita käytetään.
No miten pitäisi uudistaa? Ja miksi siitä ei uudisteta? Arne, miksi me ei uudisteta Suomen huumepolitiikkaa ja tätä rankaisemista nimenomaan?
Joo, hyvä kysymys. Ihan ekaksi mä kommentoisin kun sanotaan, että huumausainepolitiikka ei toimi. Kyllä se mun mielestä aika hyvin toimii. Mun mielestä me ollaan, tämä on, niin kuin voi sanoa, suhteellisen vakava ongelma. Aika hyvin me ollaan sitten sen kanssa pärjätty. Että eihän Suomessa nyt valtavasti ole huumausainekuolemia. Meillä on pari sataa vuodessa, jos me verrataan.
Meillä on siis, sehän on jäännä, kun alkoholikuolemia on mitä?
2500. Ja
noin huumeita siis on 200, mutta kyllä alkoholia kannastetaan juomaan kuule milloin lätkäpelissä ja saunailloissa. Ja
joka tapauksessa vakavasta asiasta on kysymys, mutta silti me ollaan mun mielestä hyvin tämä pystytty hoitamaan ja varmaan edelleenkin pystytään. Mutta uudistusta tässä kaivataan. Mä sanoisin, että tämä tilanne on aika toisenlainen nytten kuin joskus 90-luvulla, jolloin me tehtiin ensimmäinen huumausainestrategia. Suomessa meillä on ensinnäkin tämä kaupankäynti muuttunut aivan toisenlaiseksi. Nykyisin meillä on internetpohjainen kaupankäynti. Meillä ei ole enää juuri mitään takeita, jos käyttäjät tilaa tuolta Kiinasta tai mistä aineet tulevat, että mitä saadaan, minkä tyyppistä materiaalia käytetään, miten sitä pystyy tsekkaamaan, minkä se on, jo käyttäjät joutuu tekemään niin sanottu ihmiskokeita ja katsoa, että miten tämä toimii, vaarallistahan se on. Meillä on tämä kaupankäyntitilanne muuttunut aika toisenlaiseksi, sitten meillä on nämä kansainväliset vaikutukset koko ajan yhä tiiviimmät, ja niin kuin puhuttiin tästä käytön yleisyydestä, se lisääntyy aika paljon nuorista miehistä. Puolet on jo omia kokemuksia huumausaineiden käytöstä. Kaikki tämä vaikuttaa asenteisiin, kun se tulee lähemmäksi. Asenteet vapautuu, ihmiset ei näe enää tätä, niin varsinkaan nuoret näe niin selvästi tätä semmoisena pahana asiana ja alkoholi sitten hyväksyttävänä, vaan nämä on ehkä lomittu ihan toisella tavalla. Meillä on myös paljon ihmisiä, jotka ei halua käyttää alkoholia ollenkaan, vaan mieluummin käyttää sitten kannabista. Esimerkiksi meidän täytyisi miettiä tämä paketti ihan kokonaan uudestaan, myös hoitojärjestelmät kehittyy ja me tarvittaisiin ehkä uusi strategia tai uusi tämmöinen kokonaisvaltainen ajattelu tähän, ja en mä näe, että miksei me sitä voisi ruveta tekemään.
Niin, no miten lähtisit itse, mikä olisi ensimmäinen askel, mitä Arne lähtisi nyt ajamaan eteenpäin?
No ehkä mä lähtisin semmoisen niin kuin eri ministeriöiden välisellä yhteistyöllä tätä viemään eteenpäin tätä asiaa. Jos tuisi eri tahojen intressit pöydälle ja pystyttäisiin keskustelemaan ja miettimään, mutta nämä on viime kädessä poliittisia päätöksiä. Ja nyt jos me lähdetään tällä, mä en ehkä itse niin hirveän ilahtunut tästä kriminalisointi- ja dekriminalisointikeskustelusta ole, kun se jotenkin aina tuo se juupas eipäs keskustelu tähän, että on jokaisella se oma mielipide kyllä tai ei, ja siitä ei sitten ehkä päästä eteenpäin. Et sen takia näkisin, että uudistus pitäisi ehkä ottaa semmoisessa vähän laajemmassa konseptissa, jossa sitten tämä voisi olla niinku osana kaikkea muuta, mitä halutaan tulevaisuudessa tehdä.
Niin ehkä kun niinku, tässäkin on ollut teemana se, että minkälaiset jutut tekee tästä keskustelusta sekavaa ja selkeämpää yhteiskunnallisessa keskustelussa koskien huumausainepolitiikkaa, niin sillä komppaisin Arne, että ei ehkä ole viisasta puhua siitä, että huumausainepolitiikka ei toimi, vaan pitäisi puhua spesifisesti tietyistä käytänteistä, jotka ei toimi. Ja tosiaan tässä kun viitattiin Häkkäseen, joka kommentoi, että huumeet eivät kuulu terveeseen yhteiskuntaan, niin meidän tietojen valossa päihdeaineet kuuluu kaikkiin yhteiskuntiin, joita me tiedetään. Ja mä voisin lähettää Häkkäselle terveisiä, että sellainen huumepolitiikka, joka lisää huumeisiin liittyviä ongelmia, ei kuulu terveeseen yhteiskuntaan. Ja tässä on niin kuin, ehkä jos ajattelee poliittisesti realistisesti, että minkä takia muutoksia ei ole vielä tapahtunut, niin yksi syy voisi ajatella olevan se, että siitä ei ole vielä pidetty yksinkertaisesti tarpeeksi meteliä. Eli keskustelua on Suomessakin niin kuin laajemmin alettu käymään, niin kuin mun näkökulmasta ainakin, enemmän nyt viime vuosina ja viimeisen vuodenkin aikana kuin koskaan aiemmin. Ja jos miettii, minkälaista politiikka on, niin poliitikot niin kuin realisteina ymmärtää sen, että mikäli he lähtee ajaa jotain juttuja, joille on liian vähän niin kuin kansan kannatusta, niin siitä saattaa tulla seuraamuksia, jotka on heidän poliittisen uransa kannalta epäsuotuisia. Eli toisin sanoen poliitikot pelaa tosi paljon varman päälle, jonka vuoksi me tarvittaisiin sitä, että tätä keskustelua vaan yksinkertaisesti käydään niin kuin sellaisella sinnikkyydellä, että sitä ei enää pysty ohittamaan minään niin kuin yhdentekevänä kysymyksenä. Ja niin kuin mä itse tykkään sellaisesta kysymyksen asettelusta, että mitkä on parhaat vedenpitävät argumentit sen puolesta, että huumeiden käytöstä rankaiseminen olisi hyvä menetelmä huumeisiin liittyvien ongelmien vähentämiseen. Ja kun tuon kysymyksen esittää noin päin, niin aika usein kuulee niin kuin ihmisiltä, että enpä totta puheen tullut ajatelleeksi ikinä noin sitä kysymystä. Että se on inhimillistä ja luonnollista, että me ajatellaan, että rankaiseminen on hyvä keino ehkäistä sellaisia juttuja, joita me ei toivota maailmaan. Että se ehkä käy joitain meidän semmoisia intuitioita vastaan. Ja tässä olisikin sen takia syytä mun mielestä myös olla ymmärtäväinen niitä ihmisiä kohtaan, joiden mielestä rankaiseminen on hyvä lähestymistapa. Ehkä he ei ole esimerkiksi koskaan pureskellut tätä toisenlaisesta näkökulmasta. Ehkä he ei ole koskaan perehtynyt tutkimusnäyttöön liittyen muihin maihin. Ehkä se ei vaan ole niin ilmeistä, että sitä voisi edes ajatella toisenlaisesta näkökulmasta. Ja nyt kun siitä keskustellaan, niin se vie asioita hyvään suuntaan.
Mun täytyy siihen sanoa, että eikö se tässä tutkimustietoja Suomessakin ole aika paljon. Meillä on hirveän hyviä, päteviä huumetutkijoita Suomessa, tai kuka minä olen sanomaan pätevä, ainakin niitä huumetutkijoita on paljon, ja Jaamur on varmaan soittanut puoli Suomea läpi tätäkin lähetystä varten.
Ihan vaan THL:n ja EHYTin ja mitä näitä nyt sitten
mutta
on, terveisiä
vaan. Mutta
kuitenkin,
sanotaan näin, että tuloksia on jo Suomessakin aika paljon. Niin minkä takia niitä ei sitten siellä päätöksenteossa oteta huomioon, vai otetaanko ne huomioon? Koska nyt taas voi olla, että tämä on vaan minä, joka en ymmärrä aiheesta niin syvällisesti kuin te, mutta semmoinen fiilis itselle tulee, että hitsi, tätä tietoa on näin paljon, no miksei se mene perille?
Ja sitten tavallaan mitä tulee niin kuin ihan tavallisiin ihmisiin, niin sehän on kans ihan tuotu esille, että asenteet on vahvasti muuttunut huumeita tavallaan huumeita kohtaan, huumeiden käyttäjiä kohtaan. Sehän on lieventynyt. Niin,
niin näkisin, että mikä se on se päätöksentekotilanne. Että nyt että tässä ei ole esimerkiksi nyt vielä edes siinä pisteessä, että meillä olisi jotain esitystä varsinaisesti, mihin otettaisiin kantaa, että se on aika pitkä prosessi. Kansalaisaloite on olemassa ja ehkä se sitten tuo taas jotain uutta tänne pöydälle, mutta että kyllähän näitä tutkimuksia on Suomessakin tosi hyviä, kansainvälisesti tosi paljon, ja kyllä niitä myös seurataan ja tiedetään siis, että ei voi sanoa, että tutkimusta ei huomioitaisi, mutta tämä on vähän huumeet on myös vähän sellainen niin sanottu oman tunnon kysymys, vaikka se ehkä saisi olla sitä, en tiedä, mutta tässä niin kuin helposti nousee se ihmisen oma joku niin kuin moraalinen näkemys tähän mm-hmm. myös, joka sitten vähän hämärtää sitä niin kuin puhtaasti objektiivisen tutkimustiedon hyödyntämistä ja käyttöön.
Asenteet muuttuu, mutta valtaosa ehkä kuitenkin näkee sit huumeet jotenkin niin kuin hirveän hankalana tai ongelmallisena tai tavallaan, että just mitä tulee alkoholiin esimerkiksi, niin ajatusmaailmahan on ihan täysin toinen.
Joo, ja sitten muutosta ei helposti haluta, että on niin kuin, ollaan tyytyväisiä kuitenkin, että jotenkin siihen, missä ollaan.
Mä näen, että tutkimusta taas ei ole tarpeeksi, että joltakin osin on kyllä. Ja esimerkiksi huumeiden vaarallisuudesta kyllä on ja näkee paljonkin, että on tutkimusta. Mutta sitten taas se ihmisryhmä, johon päihteet vaikuttaa kaikkein eniten, eli päihderiippuvaiset ja heidän läheisensä, niin päihderiippuvuuden tutkimuksesta taas ja erityisesti näiden hoitojen tuloksellisuuden tutkimuksesta ei ole tarpeeksi meillä Suomessa tehty mun mielestäni tutkimusta, koska täällä ei ole systemaattisesti mitattu esimerkiksi hoitojen tuloksellisuutta yhteneväisin kriteerein. Eli sen tyyppistä tarvitsisi tehdä, ja mun mielestä sen takia meidän on puhuttava päihderiippuvaisista myös tässä yhteydessä aina, koska se on kuitenkin aika iso ryhmä, että puhutaan niin kuin 400 000 ihmisestä Suomessa, ja sitten heillä on ehkä yhden arvion mukaan 5 läheistä per päihderiippuvainen, joihin tämä sairaus myös vaikuttaa, että ei ole kyse edes ihan mistään marginaaliporukastakaan.
Tosiaan kun puhutaan siitä, että miten niitä muutoksia poliittisesti voisi edistää, niin Norjassahan tilanne on siis se, että siellä on asetettu tällainen toimikunta selvittämään se, että miten se siirtymä tehdään. Eli siellä on jonkinlainen poliittinen yksimielisyys siitä, että tämä rankaisupolitiikka ei toimi, mutta ei ole vielä ihan selvää se, että miten se tullaan toteuttamaan. Ja sitä on, mun käsityksen mukaan se on niin kuin arvioitu, että siinä menee vuosi tai pari ennen kuin ne saa sen paketin kasaan, josta sitten niin kuin, jonka pohjalta voidaan sitten lähteä tekemään lakimuutoksia. Tuosta niin kuin päihdehoidosta, niin mä itsekin näkisin mielelläni enemmän tutkimusta siitä, että miten erilaiset hoitolähestymistavat vaikuttaa ja esimerkiksi niin kuin viitaten, kun Reeta puhui aiemmin korvaushoidosta, niin mä en ole tosiaan vakuuttunut siitä, että se olisi niin kuin läheskään kaikille ihmisille hyvä lähestymistapa, vaikkakin niin kuin Arne tuossa sanoi, niin mun ymmärtääkseni silloin, kun korvaushoito toimii, niin se auttaa ikään kuin stabiloimaan elämän sillä tavalla, että ne elämän puitteet voi saada sellaiseksi, että se niin kuin niissä tapauksissa, kun lähdetään niin kuin vieroittautumaan myös siitä korvaushoitolääkkeestä, niin niissä tapauksissa pystytään tekemään ne tarvittavat elämänmuutokset. Ja tietysti voi niin kuin erikseen keskustella siitä, että kuinka missä määrin pitäisi panostaa enemmän siihen, että se korvaushoito olisi väliaikainen juttu eikä pitkäaikainen juttu, mutta se ei taas liity suoraan päihdepolitiikkaan. Mutta kun sä sanoit siitä, että ei ole tarpeeksi näyttöä, niin sä puhuit nimenomaan viitaten tuohon riippuvuuteen. Mutta jos puhutaan nyt ihan spesifisesti huumausainepolitiikan ja vielä niin kuin nimenomaisesti niin kuin käytöstä rankaisemisen politiikasta, niin mitä mä oon lueskellut aiheesta olevaa tutkimustietoa, meillä on niin kuin World Health Organization, meillä on YK, meillä on erilaisia EUn toimielimiä, meillä on lääketieteellisesti niin kuin äärimmäisen merkittävän The Lancet-julkaisun ja Johns Hopkins-tutkimusyliopiston asettaman komitean tällainen artikkeli liittyen tähän päihteiden käytön rangaistavuuteen. Ja aika selkeä yksimielisyys mun käsittääkseni on siitä, että tämä rankaiseminen on oikeasti haitallista ja täysin perusteltua lopettaa. Mutta mä halusin kysyä sulta, Reeta, että minkä verran sä oot lukenut spesifisesti niitä tutkimuksia, jotka käsittelee niin kuin rankaisupolitiikan vaikutuksia?
Mä en ole kovin paljon lukenut, koska meidän potilasjärjestön pääasiallinen tehtävä on keskittyä tähän riippuvuussairauteen, ei niinkään tavallaan tähän rankaisuun ollenkaan, että se niin kuin liippaa vähän sen ohi siitä, mikä on taas sitten se meidän spesifi alue.
Mä pystyn niin kuin näkemään sen, että tavallaan, että kun sulla painottuu toi näkökulma ja sitten mä ymmärrän sen hyvin, että sulla painottuu myös se, että nykytilanteessa hoito ei ole tarpeeksi eikä se kynnys ole tarpeeksi matala sen saamiseen, niin että siitä voi helposti niin kuin päätyä sellaiseen ajatukseen, että se rangaistus olisi olennainen osa siinä paletissa, mutta en mä tiedä, mä ehkä oletan, että sä myös tämän keskustelun myötä hahmotat sitä, että minkä takia ne on erilliset kysymykset.
Lähinnä se, mikä mun pointtini on tässä se, että mä näen, että ei kannata vielä miettiä sitä, että tekisi muutoksia tähän lakiin dekriminalisoinnin suhteen, että koska meillä on asiat niin sekaisin tämän päihdehoidon suhteen vielä Suomessa. Ja se on niin kuin se mun viestini. Ei kannata, mitä mä tässä tällä hetkellä sanon, että tavallaan, että mun mielestä nyt ei ole vielä oikea aika keskustella näistä asioista ja lähteä purkamaan sitä ongelmaa siitä päästä.
Ei ole oikea aika, vaikka tällä hetkellä kaikki todistusaineisto viittaa siihen, että just nyt tällä hetkellä parhaillaan rangaistavuus lisää kaikkia huumeisiin liittyviä ongelmia. Mun mielestä toi on outo lähestymistapa, vaikka mä ymmärrän myös sen, että musta ei kuulosta hyvältä idealta, että dekriminalisaatio toteutettaisiin ilman, että mietitään kunnolla sitä, että miten me hoidetaan oikeasti se hoitotilanne paljon nykyistä parempaan kuntoon. Mutta mun mielestä toi ei pidä ollenkaan vettä toi.
Niin kun... Anteeksi, mun työparini Susani Mahdura viittaa täällä ja haluaa puheenvuoron.
Henri ja Reeta, mahtavia, täällä kipinät lentelee studiossa. Mutta minä haluaisin nyt sitten, jos me kerta etsitään vaihtoehtoja nykyiselle huumepolitiikalle, niin minä haluan konkretiaa taas jälleen kerran. Mitä se oikeasti käytännössä tarkoittaa? Mitkä ne on ne meidän niin kuin vaihtoehdot sille nykyiselle linjaukselle, että käytöstä rangaistaan? Ja siitä mun täytyy mainita, että ihmettelen kyllä, että miksi ihminen, joka ehkä tarvitsee apua, niin miksi häntä pitäisi rangaista? Mutta kuitenkin, mitkä ne vaihtoehdot on? Puhutaan depenalisaatiosta, dekriminalisaatiosta, laillistamisesta. Musta tuntuu, että ihmisellä menee ehkä vähän tämä sekaisin. Ja jos nyt sallitte, että siirryn toimittajan roolista niin ihan henkilökohtaiseen Susani Mahduran rooliin. Itse olen siinä tilanteessa, että eräs läheiseni on huumeriippuvainen. Ja tämä on vaikuttanut hyvin paljon minun elämääni ja hänen muiden läheisten elämään. Ja jos en olisi perehtynyt tähän aiheeseen tänään, en olisi lukenut tutkimustuloksia, niin mä olisin kauhuissani siitä, että mitä ihmettä tämmöinen ajatus, että huumeet pitäisi dekriminalisoida. Mun henkilökohtainen ajatus olisi se, että miten ihmeessä edes kukaan kehtaa ajatella noin, koska itse olen kärsinyt ja minun läheineni on kärsinyt tästä. Mutta nyt puhuin siis Susani Mahdurana ja nyt astun takaisin siihen toimittajan rooliini. Mitä vastaisitte?
No ehkä yksi keskeinen juttu siinä, kun puhutaan, toi laillistaminen termi pomppaa tämän tästä esiin, niin mä näkisin, että nämä on sillä tavalla eri keskustelut, koska dekriminalisaatio, eli niin kuin käytännössä nyt käytön rangaistavuudesta luopuminen, on poliittisesti huomattavasti realistisempi tämänhetkisessä ilmapiirissä kuin se laajempi laillistaminen. Mä en tykkää siitä laillistamisesta terminä ollenkaan, koska se kuulostaa siltä, että vapautetaan. Se, mitä ehkä niin kuin jos tiivistetysti haluaisi kiteyttää sen, että mistä laillistamisesta puhuttaessa on kyse, mä oon itse määritellyt sen näin, että nykytilanne on sellainen, että globaalit huumemarkkinat on käytännössä yhteiskunnallisten ratkaisujen seurauksena sysätty järjestäytyneen rikollisuuden käsiin. Eli me puhutaan siitä, että huumemarkkinoita kontrolloidaan, mutta todellisuudessa esimerkiksi Suomessa viranomaisten arvioiden mukaan noin 10% markkinoilla liikkuvista huumausaineista jää viranomaisten haaviin, 90% ei jää, eli kontrolli onnistuu todella huonosti. Mun mielestä olisi syytä kyllä keskustella siitä, että voisiko ainakin joidenkin nykyisellään kiellettyjen huumeiden tapauksessa yhteiskunnalliset haitat olla pienempiä, mikäli me säänneltäisiin, kontrolloitaisiin huumeiden tuotantoa ja markkinoita. Eli tämä on niinku tavallaan semmoinen kysymyksen asettelu, jota kovin usein ei mun mielestä näe esitettävän, koska puhutaan vastaan vapauttamisesta, vaikka mun mielestä niinku nimenomaan tulisi olla enemmän kontrollia. Nykytilanteessa huumeet on järjestäytyneen rikollisuuden hallussa, mutta tähän ei ehkä kannata lähteä sen enempää, koska me puhutaan nyt nimenomaan dekriminalisaatiosta, mutta tämä on se keskeinen ero ja käytön, ei mun mielestä ole mielekästä puhua käytön laillistamisesta. Esimerkiksi Portugalissahan, niin kuin mä aiemmin puhuin siitä rikesakkoasiasta, niin Portugalissa huumeiden käyttö on laitonta, mutta ei kriminalisoitua. Eli se ero on just siinä, että siitä voi silti saada niin kuin rikesseuraamuksia. Ja esimerkiksi siis Portugalissahan se homma toimii sillä tavalla, että mikäli tämä ihminen, joka on jäänyt kiinni käytöstä, niin kieltäytyy menemästä keskustelemaan tämän seuraamuslautakunnan kanssa, niin tällaisessa tapauksessa siitä voi tulla rikesakko. Ja tästäkin voi keskustella, että onko tämäkään hyvä lähestymistapa, mutta joka tapauksessa niin kuin, tämä on niin kuin keskeinen ehkä semmoinen rajanveto niin kuin kahden, tässä on kaksi eri keskustelua, se niin kuin huumemarkkinakeskustelu ja käytön rangaistavuuskeskustelu. Ja sitten sen käytön rangaistavuuskeskustelun sisällä on erilaisia lähestymistapoja, että dekriminalisaatio viittaa spesifisesti siihen, että ei ole rikosoikeudellisia seuraamuksia, ja depenalisaatio nimensä mukaisesti puhutaan siitä, että ei ole penalti eli rangaistuksia.
Mitä Aarne sanot, mihin suuntaan Suomen pitäisi viedä tätä huumepolitiikkaa? Mikä olisi hyvä malli? Voisiko Portugalin malli toimia Suomessa?
Joo, mahdollisesti. Ja sitten toi Norjan kehitys olisi hirveän hyvä katsoa, että miten, se on kuitenkin yhteiskuntana niin lähellä, missä me ollaan, niin seurata näitä malleja. Ja kyllä mä sitten edelleenkin olisin sitä mieltä, että meidän pitäisi tämä huumausainepolitiikka katsoa kokonaisuutena. Ymmärrän hyvin, että on valtavat intohimot esimerkiksi dekriminalisaatioon, mutta että yksin se ei ehkä välttämättä ole hyvä idea, vaan pitäisi katsoa, että mitä kaikkea muuta me tarvitaan tämän uuden tilanteen, uuden markkinatilanteen ja käytön kasvun ja minkälaisia taloudellisia resursseja me pystytään tähän satsaamaan. Meillä on nämäkin tilanteet aika avoinna nyt, kun tulee sote-uudistus ja hoitojärjestelmät on aika lailla kehittymässä ja vähän on semmoinen tunne, että päihdeongelmaiset ei ole siinä niin kuin ihan vahvimmalla hyödyn saajan rintamana tässä, että meillä on niin kuin monta asiaa, mitä pitäisi katsoa kokonaisuutena ja sitten osana tämä, miten me suhtaudutaan käytön kriminalisointiin.
Joo, mä näen, että tosiaan, kuten aikaisemmin sanoin, ettei tätä ongelmaa pitäisi ollenkaan siitä päästä lähteä purkamaan alkuunkaan, vaan että ensinnäkseenkin pitäisi ajatella tätä ihmisryhmää, joihin tämä päihderiippuvuus vaikuttaa tai tulee jossakin kohtaa elämää vaikuttamaan esimerkiksi nuoriin. Ja pitäisi ensin meidän yhteiskunnassa saada enemmän vielä tietoa päihderiippuvuudesta tai tarjota toisin sanoen enemmän tietoa päihderiippuvuudesta, rehellistä tietoa, luotettavaa tietoa. Ja sitten pitäisi vielä enemmän hoitoonohjausta parantaa, päihderiippuvuuden diagnosointia ja sitten näitä hoitopalveluita. Eli että ne olisi vielä paremmin saatavilla sekä läheisille että päihderiippuvaisille. Ja sitten vasta sen jälkeen, kun päihderiippuvaiset toipuu ja läheiset toipuu, niin voidaan lähteä miettimään näitä dekriminalisointiasioita.
Musta niin kun tuossa on tosi monta hyvää pointtia liittyen siihen, että pitäisi oikeasti parantaa hoitoa, pitäisi keskustella enemmän siitä, että miten se konkreettisesti tehdään. Ja niin kun en näe edelleenkään yhtään perustelua sille, että miksen pitäisi sulkea pois se, että me keskustellaan myös siitä rangaistavuudesta.
No jos ihan lyhyesti meillä on minuutti aikaa, jos pitäisi miettiä joku niin kuin konkreettinen, että jos rangaistuksen sijaan mietitään joku niin kuin huumeiden käytön ja ehkäisyn haittojen vähentämisen joku ratkaisu, niin yksi asia, mikä se voisi olla?
Parempaa tiedotusta, joka perustuu tutkimusnäyttöön, enemmän avointa keskustelua siitä, että minkälaiset asiat aiheuttaa päihderiippuvuutta ja ylläpitää päihderiippuvuutta, enemmän keskustelua myös siitä, että minkälaiset yhteiskunnalliset puitteet johtaa päihdeongelmiin tai lisää päihdeongelmia. Ja sitten tietysti tämä konkreettinen keskustelu siitä, että lopetetaanko se rankaiseminen nyt.
Ja Aarne vielä lyhyesti.
Joo, samaa mieltä, avointa keskustelua ja demystifiointi, että pidän sitä huonona, että huumeista tehdään, mitä myös kriminalisointi lisää, että sitten tehdään tämmöinen tabu-asia, vaan se pitäisi olla avoin asia. Me jos eletään tässä yhteiskunnassa sen ongelman kanssa ja ratkaistaan sen mahdollisimman käytännönläheisesti.